بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hijrat qilganligini gapirib nihoyasiga yetkizgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hijrat qilganligidan xabardor bo'lgan Quraysh ularni har tomonga istashlikka isqvorlarni qo'yishdi. Abu Bakrni ham yo'qligidan xabar topgan Abu Jahl Abu Bakrning uyiga bordi. Borib eshigini taqillatganida eshikni Asmo bint Abu Bakr ochdi. Abu Jahl, "Otang qayerda?" deb so'radi. Asmo, "Bilmayman" dedi. Shunda Abu Jahl bir tarsa ko'rib Asmoni yerga yiqitib qo'ydi. So'ngra ayol kishini urganligidan xijolat bo'ldi-da, ularni holi qo'yib chiqib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Abu Bakrning otasi Abu Quhofa o'g'li ham hijrat qilganligidan xabar topib, Abu Bakrning uyiga keldi. Abu Quhofaning ikki ko'zi ojiz bo'lib qolgan edi. Ikki ko'zi ko'rdi. Uyga keldida Asmodan "Otang qayerga ketdi?" deb so'radi. Asmo, "Bilmayman" deb javob berdi. "Otanglar sizlarni tashlab ketgan bo'lsa, sizlarni tirishchiligilarga biror bir narsa qoldirib ketdimi yegulik?" deganida bobosini qalbini bir tinchlantirishlik maqsadida Asmo pul solinadigan kichkina xaltaga mayda toshlarni solib to'ldirdi-da bobosini qo'liga olib kelib beribdi. "Mononi ushlab ko'ring. Mana shuncha narsani qoldirib ketdi bizga" deb berdi. Ikkala ko'zi ko'r bo'lgan Abu Quhofa haligi xaltachani paypaslab turib, "Ha, agar buncha narsani qoldirib ketgan bo'lsa, ko'p narsa qoldiribdi" dedi. Vaholanki Abu Bakr hech narsa qoldirmagan edi. Rasulullohning hijratida kerak bo'lishligini bilib, o'sha paytda uyda bor bo'lgan 6000 dirham pulini hammasini Alloh va Rasulining yo'lida olib chiqib ketgan edi. Keyinchalik payg'ambarimiz g'azotlarga sadaqot qilinglar deb buyurganida hamma boyligini olib kelgan Abu Bakrga, "Ey Abu Bakr, oilangizga biror narsani qoldirib keldingizmi?" deb so'raganida, "Men ularga Alloh va Rasulining roziligini qoldirib keldim" deganida. Bugun ham xuddi tushunish qilgan edi. Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zini oilasidan ko'ra muqaddam ustun qo'ygan edi. Bu Abu Bakrni rizq Allohdan ekanligiga bo'lgan iymonini komil ekanligini belgisi. Endi nima bo'larkin deyilmaydi. Tirikmi inson, rizqi bor. Nafas olyaptimi? Demak ertangi kuni bor. Mo'min odam rizqini Allohdan deb biladi va hech kimdan umid qilib kutmaydi. Rasulullohni istashlik 3 kun qattiq davom etdi. Lekin mana shu 3 kunda ichida hech qanday natija bo'lmaganidan keyin endi 3 kunda topolmadingmi, demak ketgan bo'lsa ancha joy ketib qoldi deb talab biroz suygan bo'ldi. Mana shu 3 kunda ichida payg'ambarimiz va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu savr g'orib o'tirishar ekan, Abu Bakrning o'g'li Abdulloh ibn Abu Bakr Makkada bo'layotgan xabarlarni g'or yetkazib turdi. Kunduzi bilan Makkada odamlar orasida yashab, odamlar ichida yurib, bo'lgan xabarlarni hammasini kechga borganda, tunda borib g'orda payg'ambarimiz Abu Bakr yetkazar edi. Tuni bilan ular bilan qolib, tong saharga yaqin esa yana Makkaga kirib ketadi, xuddi Makkaliklar bilan yurgandek ko'rinardi. Mana shu 3 kun ichida Abdulloh ibn Abu Bakrni izini yopishlik uchun Omir ibn Fuhayra orqasidan qo'y haydab kelardi. G'orda oldiga qo'y deb chiqaradi, qo'yni suvdan sog'ib payg'ambarimiz va Abu Bakrni mana shu narsa bilan oziq-ovqat bilan ta'minlardi. Xabar yetkazib turgan, ovqat olib kelayotgan, izlarni yopayotgan, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chizib qo'ygan bir tartib, o'sha zamon uchun sodda lekin puxta, komil suratdagi bir reja tartibidir, sabablari. 3 kun o'tdi. Topamaslik yaqin etgandan keyin talab ozgina pasaydi. 3-chi kuni Omir ibn Fuhayra payg'ambarimiz va Abu Bakr minib kelgan tuyalarni g'orda og'ziga olib keldi. Rasululloh va Abu Bakr tuyani minib, Abu Bakr sahroni yo'lini yaxshi biladigan Abdulloh ibn Ariqot ismli kishini yollagan edi. Bu mushrik edi, lekin ishonchli kishi edi. U kelib payg'ambarimiz va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni Madinaga olib boradigan odatda odamlar yuradigan yo'lga emas, boshqa bir yo'lga, odamlar umuman yurmaydigan notanish yo'lga solib qo'ydi, o'zi qaytib Makka kirib ketdi. Shunday qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Quraysh talabidan omonda bo'lib, hali hech kim yurmagan yo'l bilan Madinaga qarab ketib borishdi. Ular Makka tashqarisiga ketib borar ekan, bir to'p Jush'um qabilasidan bo'lgan odamlar o'tirishardi. Shunda ana shu majlisda ya bir odam kelib aytdiki, men dedi, hozir tashqarida ikkita odamni ko'rdim dedi. Bu Muhammad bilan sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrmikin deganida, u majlisda o'tirilganlar ichida u qavmni Jush'um qabilasini sayyidlaridan bo'lgan Suroqat ibn Malik al-Jush'umi bor edi. Suroqa aytadi, men deydi, bu ana shu Quraysh istayotgan ikkita odamligini bildim deydi. Muhammad alayhissalom bilan Abu Bakr ekanligini bildim deydi. Lekin 100 ta tuya va'da qilishganda ularda tirigini yoki o'ligini topib kelganga. Mukofotda men bilan hech kim sherik bo'lmasin, bitta o'zim olay dedim-da, haligilarni mana shu fikrdan chalg'itib, yo'q, sen ko'rgan odam u Muhammad bilan Abu Bakr emas. U falonchi bilan falonchi. O'zini bir hojati bilan tashqarida yurishibdi dedim. Bir soat yana o'tirdim ular bilan. Chunki shart turib ketsam, shubhalanib qolishmasin dedim, o'tirdim deydi. Bir soat o'tirganimdan keyin ulardan izn so'rab turdim. Uyimga borib, urush kiyimlarini kiydi. Otini uyini orqa tomondan olib chiqdi-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr ortidan ot soldi. Abu Bakr payg'ambarimiz yonida ketar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qirdi. Abu Bakr bo'lsa, hali oldida o'tardi, ozgina yurib. Ozgina yurib orqasiga o'tardi. Yana ozgina yurib o'ng tomoniga o'tadi, chop tomoniga o'tadi, bezovta bo'laverdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni ko'rib, "Ya Abu Bakr, bezovta bo'lasiz. Ya Rasululloh, oldida biror bir pistirma bo'larmikan deb oldingizga o'tib olaman. Orqamizdan biror odam talab qilib kelarmikan deb orqaga o'taman. O'ng tomondan cho'chiyman, chop tomondan cho'chiyman, o'ngga chopib o'tayapman" deganda payg'ambarimiz, "Xotirjam ya Abu Bakr, xotirjam bo'ling. Xotirjam bo'ling, Alloh biz bilan" dedi. Abu Bakr xotirjam bo'ldi. Ozgina vaqt o'tganidan keyin Abu Bakr orqaga qarasa, Suroqat ibn Malik ot choptirib kelayotganligini ko'rdi. Shunda, "Ya Rasululloh, orqamizdan bir odam ot choptirib kelyapti" dedi. Rasululloh esa parvo qilmasdan tilovat dedi. Abu Bakr bezovta bo'lishni boshladi. Suroqa nayza otib yetkazadigan darajada yaqin masofaga kelganida, "Ya Rasululloh, yaqinlashib qoldi" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. "Allohumma kfinahu bima shi'ta." Parvardigoro, o'zing xohlagan narsa bilan unga kifoya qiling dedi. "Allohumma kfinahu bima shi'ta." O'zing xohlagan narsa bilan kifoya qiling unga dedi. Hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duosini tugatmasdan turib, Suroqa mingan ot yerda qattiq bo'lishiga qaramasdan oldidagi ikkala oyog'i shunday tizzasigacha yerga botib qoldi. Suroqa otdan tushib tushdi. Suroqa ibn Malik aytadi, "Allohga qasam, shu kungacha yiqilmaganman otdan" deydi. Birinchi marta yiqilishim. Yana qanday qilib bu qattiq yerga otning oyog'i botib qolishi mumkin? So'ngra onidan turdi. Otini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonga qarab tortsa chiqmadi, lekin Makka qarab tomonga qarab tortsa ot chiqdi. Payg'ambarimizga yetishlikka yo'l-yo'lgini tushundi, otni mindi, orqasiga qaytdi-yu, 100 ta tuya ya deb turib, yana payg'ambarimiz tomonga qarab otni soldi. Yana ozgina yurgandan keyin boyagi ish takrorlandi. Yana oyog'i botib qoldi otini. Yana yiqilib tushdi. Yana teskari tomonga Makkaga qarab otini tortgan yana chiqdi. Uchinchi marta ham payg'ambarimiz orqasidan yomon qasd bilan oti bilan yana quvmoqchi bo'lganida uchinchi marta hali narsa takrorlandi. Shunda aytadi, "Men Muhammadga yetolmasligimga" dedi, aqlim yetib qoldi. Muhammad himoyalanganligini dedi, tushundim dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarimizga o'ldirib yoki tiriklarini olib ketaman degan qasd kelgan Suroqa, "Ey Muhammad, omonlik ber, ey Muhammad, omonlik ber" deb qoldi. Zulm qilaman deb kelayotgan o'zi omonlik so'rab qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga ishora qildi, u oti bilan keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qarab, "Sen kimsan?" dedi. Dedi, "Suroqa ibn Malikman" dedi. Suroqa ibn Malik payg'ambarimizdan omonlik olishlik uchun o'zidagi hamma narsalarni bermoqchi bo'ldi. Mana bu kamona, mo qilichi, mo yemoqchi, mo qilim. Mana narsalarni oyin deb yanada payg'ambarimiz yo'qladi. Qabul qilishni xohlamadi. So'ngra payg'ambarimiz Suroqadan, "Sen Makkaga qaytib borib, bizni ko'rganliging haqida gapirmaysan. Bizni xabarimizni yashirishingni va'dasin" dedi. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Suroqa, agar Kisro bilek uzuklarini qo'lingga taqsang, seni ahvoling qanday bo'lar ekan?" dedi. Suroqa ibn Malik aytadi, "Fors podshohi Kisro Anushirvon nima dedi? Yo boshqa Kisro mi dedi?" Payg'ambarimiz, "Ha, Fors podshohi Kisro Anushirvon" dedi. Suroqa aytadi, "Men hayron bo'ldim" deydi. "Yurtidan quvilgan, Qavmi haydagan, orqasidan tirigi o'ligiga yuzta tuya tikilgan kishi mana shunday bir nochor holatida Allohga bo'lgan e'tiqodi, Allohga bo'lgan ishonchini qattiqligidan o'zini haqligini bilganligi uchun ana shu davrdagi eng qudratli bo'lgan podshohni biz yengamiz deyapti payg'ambarimiz. Xazinalari o'ziga tushadi. Shunda seni qo'lingga bilak yuzuklar taqilgan paytda holing qanday bo'larkin deydi. Bu dinni albatta bu insonlar ustidan g'olib bo'lishiga payg'ambarimizning tamomiy iymoni komilligi belgi. Yana qanaqa holatda? Eng zaif, eng nochor holatda. Yana bu ish 100 yil, 200 yildan keyin bo'lmaydi. Suroqa sen tirik davringda bo'ladi. Seni tirik davringda bo'ladi. Qo'lingga bilak yuzuklar taqasan dedi. Shunda Suroqa ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam uni menga omonlik xatini yozib ber. Ya'ni men seni ko'rganligimni xabarini aytmaganligim uchun sen menga omonlik berganing haqida xat yozib ber dedi. Payg'ambarimiz buyurdi. Abu Bakr bir parcha teriga musulmonlardan Suroqat ibn Malikka omonlik berilgan xat yozib berdi. Mana shu xatini saqladi. Va'dalashilganidek Qurayshga payg'ambarimizni ko'rganligini xabarini aytmadi. Suroqat ibn Malik keyinchalik Toif, mana 8-yilda yılda hicratta. Asır tüştü. Toif Hazreti asır tüştü. Şunda, mende dedi, Müslüman görsatı, peygamberilerden hat var. Mende omali hatı var degende, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı, peygamberimiz hatını görüp durup, bugün vafa kılınadigen, yakşilik kılınadigen kün, onu koyu yuvarlar dedi, koyu yuvarıştır. Suraqat ibn Malik iman keltirdi. Müslüman bo'ldi. Hamda Umar ibn Hattob davrida Madoin fath bo'lganida Fors bilan hal qiluvchi jangda musulmonlar yengandan keyin Kisro qochib ketdi. Xazinalari o'lja tushdi. Kisroni xazinalari Umar ibn Hattobni oldiga olib kelinganida ularning ichida payg'ambarimiz bir necha yil burun va'da qilgan Kisroni bir yuzlarini ko'rdi. Yaxshi ko'rgan Habibi, Nabiyisi Rasul Muhammad alayhissalomni eslashdi. Odamlarni to'plashga buyurdi. Odamlar yig'ildi. Necha yil o'tdi ortadan? Necha yil o'tdi? Odamlarni to'pladi. Chaqiringlar Suroqat ibn Malik dedi. Suroqat ibn Malik baland bo'lgan odam edi. Kelganida shunday bilak yuzuklarni qo'liga taqib turib, "Yur odamlarni ichiga." dedi. "Ko'tar qo'lingni, odamlar ko'rsin. Ayt odamlarga, Rasululloh hijrat kunida senga nima degan edi?" Yana qaytaramiz gapimizni. Yurtidan quvilgan, nochor, tirigi o'ligiga yuz tutib tikilgan kishi unga tez kunlarda, tez vaqtda ichida Kisroni bilak yuzuklari qo'lingda bo'ladi deganida ishonmagan edi. Shunda Suroqa qo'llarini baland ko'tarib, bilak yuzuklarini ko'rsatib faxrlanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat kunida menga ey Suroqa, agar Kisro bilak yuzuklarini qo'lingga taqsang, holing qanday bo'larkin degan edi. Hamma yig'ladi. Chunki payg'ambarimizning va'dasi haq. Innalloha yudaf anil ladina amanu. Alloh iymon keltirganlarni himoya qiladi degan. Makaru va makarolloh vallohu xayrul makirin degan. Ular ham makr qiladi, biz ham makr qilamiz degan. Allohning makri makkorroq bo'ladi. Faqat iymon keltirish kerak. Faqat suyanishni bilish kerak. Haq bilan botil orasidagi kurash qadimdan bo'lib kelyapti. Bu iymon bilan kufr, nur bilan zalolat o'rtasida bo'ladigan bu kurash qiyomatgacha davom etadi. Alloh taolaning sunnati bu. Alloh taqdir qilgan shu narsani. Lekin bu kurashning natijasi aniq. Kataballohu la'ghlibanna ana va rusuli innalloha qawiyun aziz. Alloh aytadi. Alloh lavhul mahfuzga shak shubhasiz men o'z payg'ambarlarim bilan birga g'olib bo'laman deb yozib qo'ygan. Albatta Alloh kuchli, qudratlidir. Haq bilan botil o'rtasida jang albatta qiyomatgacha davom etadi. Nur bilan zulmat, kufr bilan iymon qiyomatgacha kurashadi, lekin bu kurashning nihoyasi aniq. Iymon yengadi. Agar dunyoda kofirlarda g'olib bo'layotganligi zohirda ko'rinsa ham, lekin al-oqibat hamma o'lar ekan, Parvardigorning huzuriga borganda faqat mu'min odam yutadi. Mu'min hech qachon yengilmaydi. Dunyoda ham oxiratda ham Alloh taolo g'olib qilaman deb va'da qilyapti. Islom dushmanlari Allohni yoqib qo'ygan nurini o'chirish uchun qo'llarda bor imkoniyatni ishga soladi. Qalbi zaif, nochor kishilarni qo'liga 3-4 chaqa dunyo matosini berib, ularni dinga to'sqinlik qilish uchun ular rag'batlantiradi, targ'ib qiladi. Quraysh ham payg'ambarimizni Abu Bakrni tutib kelish uchun dunyoda o'rtaga qo'ygan mukofot qilib 100 ta tuya beramiz degan edi. Ana shu dunyo mukofotida ta'mida yurgan odamlar istashdi payg'ambarimiz 3 kun. Ularning ichida Suroq ibn Molik ham bor edi. Lekin payg'ambarimiz bilan uchrashganidan keyin dunyo matohidan mahrum bo'ldi. Lekin haqiqiy boylik, iymon degan boylik yetishmadimi? Suroqqa yutdim, yutkizdim shu yerda. Aytinglarchi, o'sha 100 ta tuyani olganida qayerda bo'lardi Suroqqa hozir? U tuya qada bo'lardi. Ko'ringlar, Alloh taolo iymon degan ne'matni berdi, u yutdi. Qiyomatgacha payg'ambarimizni tarixi gapirilar ekan, Suroqatul Malik roziyallohu anhu deydi. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, kofirlar sizni hibs qilish, yo o'ldirish yoki Makka'dan chiqarib yuborish uchun sizga makr qilgan paytlarni eslang. Ular makr qilurlar, Alloh ham makr qilur. Alloh makkorroqdir." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratidan olinadigan ibrat xulosalar. Allohga tavakkul qilishlik insonni sabablarni qilmaslikka olib bormaydi. Ya'ni sabablarni qoyim qilib qo'yishlik zarur va vojib. Qarang, payg'ambarimiz qanaqa sabablarda ehtiyot chora qilib nimalarni qildi? Odamlar ko'rmaslik uchun peshin mahalda keldi Abu Bakr uyiga. Issiq mahalda ko'chalardan bo'lmasdi. 1. Yuzini o'rab olgan edi, tanib qolmasin deb. 2. Abu Bakrning uyiga kirib turib, xabarni maxfiy qilaman deb uydagilarni chiqaring dedi. 3. Abu Bakrni uydan kechqurun chiqib ketishdi. 4. Ali roziyallohu anhuni payg'ambarimiz o'zini to'shagida yotishlikka buyurdi. Eshik oldida turgan yigitlar payg'ambarimizni yotibdi deb o'yladi Ali'ni ko'rgan paytda. Omir ibn Fuhayro izladi, yopib ketdi. Abdulloh ibn Abu Bakr xabar yetkazib turdi. Shuncha sabab qildi. Endi bu yerga quloq solaylik. Sabablarni qoyim qilish zarur va vojib. Lekin natijani zo'r samarali bo'lishligi faqat sabablarga bog'liq emas. Natijani zo'r bo'lishligi sabab qilgandan keyingi eng zarur ishga bog'liq. Nima u? Allohga tavakkul qilish. Biz sabab qilamiz, natijani Allohga tashlaymiz. Sabab bilan tavakkul bir bo'ladi, eng asosiy tavakkul bo'ladi, shunda samara yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz hamma sabab qilib qo'yib turib, qalbi Alloh bilan edi. Kelyapti desa xavotir olmaydi, deyapti. Oldi orqadan kelib qolishi mumkin desa, Alloh biz bilan, deyapti. Ko'rinib tursa ham xotirjam bo'lyapti, yetib qolganda bitta duo qiluvdi. Qalbini Allohga topshirgan bunaqa bandasini Alloh ijobat qildi duosini. Yana bitta narsaki, shuncha sabab qilib payg'ambarimiz g'orga chiqib o'tiribdi. Qurayshni isqvorlari istab-istab payg'ambarimiz hamma qilgan sabablardan o'tib g'orda oldiga ham keldi. Payg'ambarimiz g'orda oldiga kelishligini burundan bilishi mumkinmidi? Yo'q. Buni oldini oladigan bir sabab qila olamidi? Yo'q. Qalbini Allohga topshirib qo'yuvdi. Baribir oxirgi najot nima bo'ldi? Birorta sababi bo'lmadi. Alloh taolaning nusrati bo'ldi. O'shiga chiqqan isqvorlar shuni engishib qarab qo'ygani birortasi o'zini majbur qilmadi. Allohga bo'lgan tavakkul iymoni Alloh saqladi. Sabablar emas. Qurayshning talabidan qutulib, xotirjam suratda, odatda hech kim yurmaydigan yo'l bilan Madinaga qarab yurib bordi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'lda ketib borar ekan, mana aytdik, hech kim yurmagan yo'lga yurdi. Oziq-ovqatlari tugagan. Agar hamma yurgan yo'ldan yurganida oziq-ovqatni jamlab olardi. Ummu Mu'bit ismli ko'chmachi arablardan bo'lgan bir ayol o'zini chodirida o'tirar edi. Payg'ambarimiz Abu Bakr bilan ana shu ayolning oldiga keldi. Qara ayol edi. Kirib Abu Bakr Siddiq Ummu Mu'bitga qarab, "Yegulik biror narsalar bormi?" deb so'radi. Ummu Mu'bit aytadi, "Agar yeydigan biror narsamiz bo'lganida sizlarni so'rashliginglarga hojat bo'lmasdi." Ya'ni biz sahovat karam egalarimiz. Mehmon so'ramasa ham beraveramiz. Mehmonni bizdan ovqat so'rashligi biz uchun ayb. Lekin faqirmiz, hech narsamiz yo'q dedi. Shunda ana shu chodirini bir chekasida bir qari qo'y turgan edi. Qariligidan, quvvatdan qolganligidan boshqa qo'ylar bilan podaga qo'shilib chiqib ketgani quvvat yo'q. Shu darajada qari qo'y edi. Endi sutdan qolganligi aniqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu qo'yingizni sog'ishlikka ruxsat berasizmi deb so'radi. Umumiyat harom bo'ldi. Sog'ing dedi. Borib turib, Allohning ismi bilan yeliniga qo'lini tegizdi, siladi Alloh taolo barakot berdi. Alloh taoloning mo'jizasi sodir bo'ldi. Sutdan qolgan qarib ketgan qo'yni yelini sutga to'ldi. Payg'ambarimiz sog'ib ichdi o'zi. Abu Bakr ichdi, Ummu Mubit ichdi. Hammasi to'ydi. Idishlarni to'ldirib, so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan chiqib ketdi. Abu Mubit qo'ylarni haydab kelib qarasa, idishlarda sut to'lib yotibdi. Bu qadan keldi bu sutlar deganida, bizning uyimizga bir muborak, barakotli kishi keldi dedi. Ana shu kishi sotdi shuncha sutni dedi. Ummu Mubitni qissasini hamma sirat ulamolari kitoblarda keltiradi. Sababi payg'ambarimiz bilan uzoq yillar birga yashagan sahobalarning hech qaysisi payg'ambarimizni sifatlashlikda Ummu Mubitchalik sifatlamagan. Payg'ambarimiz bilan bir marta ko'rishgan Ummu Mubit. Lekin oqila, zirek, xushyor aqlli ayol bo'lganligi uchun bir marta ko'rib qolib turib sifatlab berganligi hech qaysi sahobani sifatlashligi Ummu Mubitga o'xshagan emas. Shuncha deyarli hamma sirat ulamolarining kitoblarida Ummu Mubitning hadisi zikr qilingan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganligini xabari Yasribga, Madinaga yetib bordi. Payg'ambarimiz chiqdi degan xabarni eshitdi va kelishi umid qilinadigan, odatda 9 kunda borilsa, 9-chi kundan chiqib kutishni boshlashdi. Musab ibn Umayr payg'ambarimizning shonini, payg'ambarimizning sharafini yuksaltirishi uchun hammani chiqishlikka targ'ib qilardi. Chunki Madinaning raisi, Madinaning boshlig'i kelyapti, hukm buyurgizgani kelyapti. Tong saharda chiqib peshingacha kutishardi. Kun issiq bo'lib ketgan paytda qaytib ketishardi. Ertasi kuni yana haydadi, chiqinglar hamelar dedi. Musulmonlarni hadab chiqib o'rganligidan musulmon bo'lmaganlar ham chiqardi payg'ambarimizni kutgan, hatto yahudlar ham chiqishni boshlashdi. Lekin payg'ambarimiz 3 kun kelmaganligini, kech qolganligini sababi g'orda 3 kun o'tirgan edi. Bu narsani madinaliklar bilishmasdi. Har bomdodni namozidan keyin shahar tashiga chiqib, peshingacha o'tirishardi. Va'da qilingan Alloh taolo taqdir qilgan kunda Robiul avval oyining 12-chi kuni dushanbasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq Madinaga kelishdi. Endi insoniyatda yangi tarix yozilish boshlandi. Insoniyatda tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan, insoniyatda dunyoda nurga, iymonga, taqvoga, adolatga to'lg'izgan islom mamlakatini tarixi boshlandi yozilishdi. Dushanba kuni boshlandi. 3 kuni ham musulmonlar chiqishib, peshingacha kutishib, kun qizib ketgandan keyin qaytib ketayotgan paytda bir balatlikka chiqib turgan yahudi uzoqdan oppoq kiyinib kelayotgan ikkita odam ko'rdida, musulmonlar qaytgan edi. Ya bani Qila, ya bani Qila, hada jiddukum qodja. Ey bani Qila, sizlar kutayotgan odamlar kelyapti dedi. Shunda musulmonlarning qalbiga xursandchilik to'lib, ko'zlariga yosh olib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kutib olishga pesvoz chiqib borishdi. Va mashhur bo'lgan nashidalarda aytishdi. Tola al-badru alayna min saniyatil wada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'lin oydek nur sochib, chiqib keldi saniyatul wadodan. Shukr aytmoq lozim bizga har lahza. Biron kimsa qo'l uzmasin duodan. Musulmonning shamchirog'i bu dinni olib keldi bizga Rasulullohdan. Ana shu mashhur nashidda aytib, payg'ambarimizni kutib olishlikka hammasi peshvoz chiqishdi. Bu haqiqiy bayram edi bu. Chunki torlikdan, siquvdan, azob-aziyatdan payg'ambarimiz dinni, mash'alini ko'tarib keynikka, Madinaga, musulmonlarga, islomga haqiqiy yordamchi bo'lgan ansorlarning yurti Madinaga Munavvaraga payg'ambarimiz qadam qo'yishdi. Shunday qilib payg'ambarimiz dushanba kunida Madinaga kirib keldi. Hamma payg'ambarimizni o'zini mahallasiga yetalashdi boshladi. Ya Rasululloh, bizga yuring, biz mahallaga yuring deganida Rasululloh Quboda to'xtashni ixtiyor qildi. Qubo masjidi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quboga to'xtadilar hamda mana shu joyga to'xtagan kuni masjid qurishlik deb buyurdilar. Va masjid u lo'dan qilingan shu ustunlar bilan tayyorlab, eplar bilan mashq qilib qo'yildi. Bunaqa bir masjid bo'lgan emas, zinatlik. Bir kunda bitdi. Alloh taolo mana shu masjid haqida Qur'onda oyat nozil qildi. Astagfirullah, la masjidun ussisa ala taqva min avvali yawmin ahaqqa an taquma fihi. Birinchi kundan taqvo asosiga qurilgan masjid borki, siz o'shanda turishlingiz loyiqroqdir. Islom tarixida birinchi qurilgan masjid Qubo masjidi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har shanba kuni piyodami yo biroq ulovni minibmi, albatta Quboga borar edi. Ana shu masjidda 2 rakat namoz o'qir edi. Imom Termiziy sahihlarda keltiriladi, Qubo masjidi o'qilgan namoz umraga barobar degan. Endi boradiganlarimiz xabardor bo'lib qolaylik. Islom tarixida birinchi qurilgan masjid Qubo masjidi. Payg'ambarimiz Quboda dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba turdi. Juma kuni kunduzi Madinai Munavvaraga qarab kirishlikni boshladi. Yo'lda ketayotganida payg'ambarimiz Qubo bilan Madina o'rtasidagi Banu Salim ibn Auf yeriga yetganida juma namozi vaqti bo'ldi. Payg'ambarimiz shu yerda turib juma namozini o'qidi va birinchi islomdagi xutbani, juma xutbasini shu yerda o'qidi. Bungacha musulmonlar juma namozini o'qirdi. Birinchi bo'lib As'ad ibn Zurora roziyallohu anhu o'zini hovlisida 40 ta odam bilan juma namozini o'qishgan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinaga keldi. Har birta mahallani sayyidlari yo Rasululloh deb tuyasini ushashardi. Bizning mahallaga yuring. Bizning adadimiz ham ko'p, bizning urug'imiz. Tayyorgarligimiz ham zo'r, uylarimiz ham keng. Biz sizni himoya qilamiz, bizning mahallamizga yuring. Kimni o'zini mahallasiga qo'shni qilishni xohlayapti? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, tuyani o'zini holiga qo'yinglar. U buyurilgan dedilar. Ya'ni qayga borib to'xtashlikni Alloh taolo buyurgan bu tuyaga dedi. Tuyani o'zini holiga qo'yishdi. Tuya ketib borardi. Bir qavmi mahallasi yursa, hali mahalladagilar xursandchiligi sig'mas edi. Bizning mahallaga to'xtay deb tursa, tuya to'xtab o'tib ketardi. Haligilar ko'ra shovi bir noqulay havoga chiqmasin, nargi mahalladagilar xursand bo'lardi. Ha, o'tib ketdi, xudoshga biz mahalla keladi. Tuya yurdi, yurdi, hamda Banu Najjor yerga borib, Abu Ayyub Ansoriyning hovlisining ro'parasidagi bir bo'sh yerga kelib cho'kdi. Rasululloh bu yer kimniki deb so'radi? Ikkita yetim bolaniki dedi. Ana shu ikkita yetim bolani valilarini payg'ambarimiz chaqirtirib kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yer kimniki deb so'raganida ular ikkita yetim bolaniki deyishdi. Rasululloh ulardan yerni sotib olmoqchi ekanligini aytganida sizga bu hadiya dedi. Payg'ambarimiz unamadilar, ya'ni ma'lum bir miqdor evasiga sotib oldi. Va mana shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining Masjidul Nabaviyasini qurishligini buyurdi. Yer yuzida eng pokiza masjid Masjidul Harom bo'lsa, undan keyingi eng pokiza ulug' joy bu Masjidul Nabaviy. Nimasi bilan buyuk bu masjid? Imoratini chiroyliligi bilan, kondisionerini ko'pligi bilan emas. Ana shu masjidni joyini Alloh o'zi tanlab berganligi uchun buyuk. Musulmon odam ziyorat qiladigan joy 3 ta. Masjidul Harom, Masjidul Nabaviy, Masjidul Aqso. Demak, Masjidul Nabaviy yerini Alloh subhanahu va taolo o'zi ixtiyor qilib berdi. Shuning uchun bu masjid muqaddas hisoblanadi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.